Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Bugün vəkil təzyiqlə üzləşib bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz budur. Xalid Bağırovu məhkəmədə hüquqlarını müdafiə etdiyi iş adamları, onun vəkillik xidmətindən və ümumiyyətlə prosesdən imtina etdikləri halda Xalid Bağırovu bugün Naxçıvanda zorla təyyarədən düşürüb, aparıblar məhkəməyə və məcbur ediblər məhkəmə prosesində iştirak etməyə. İndi onun pasportunu və telefonunu qaytarıblar, artıq sərbəstdir Xalid Bağırov və deyilənə görə Bakıya qayıdır hazır ki məqamda. Amma bu olay bizə son zamanlar prosesdən imtina edən iki halı xatırladır və prosesdən imtina edən iki müttəhimi xatırladır və ümumiyyətlə vəkillərin, odla köz arasında işləyən vəkillərin bu situasiyada hansı mövqeyi tutmaları, necə davranmaları barədə suallar ortaya çıxarır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 0 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazın və biz vəkillərin üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq indi. Və qonağımız vəkil Yalçın İmanovdur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Yalçın bəy, mən söhbətin qısa məzmununu danışmağa çalışdım və müxbirimiz Esmira Cavadova bu hadisəni izləyib, bu situasiya ilə bağlı izləyir və məhkəmələrdə vəkillərin üzləşdiyi problemlərlə o müşahidə edir və konkret olaraq Xalid Bağırovun üzləşdiyi bu situasiya ki, Naxçıvanlı iş adamı, baskılarla üzləşən iş adamı prosesdən imtina edib və vəkilinə bu prosesdə müdafiə nitqləri söyləməyə qadağan etdiyi halı var və bir də Hilal Məmmədovun məhkəməsində eyni hal yaşanıb. Hilal Məmmədov Talış Sədov qəzetinin baş redaktorudur və onun da halında eyni şey və niyə imtina edirlər, necə əsaslandırırlar? Bir ilk növbədə Esmiradan bu əsaslandırmanı xahiş edəcəyim.
İmtina vəkildən imtina nə səbəbdir?
Bəli.
Vəkildən imtina etmirlər, vəkillərinin fəaliyyətini
məhdudlaşdırırlar.
Bu da vəkillik haqqında qanunun 5-ci maddəsində göstərilib ki, təhsilləndirilən şəxs istənilən vaxtda öz vəkilinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra bilər. Yəni qanunla verilmiş hüquqdur təqsirləndirilən şəxsə. Yəni tutaq ki, təqsirləndirilən şəxs istəyir ki, vəkili onun adından bütün başqa sənədləşmə işlərini aparsın, məhkəmədən kənarda gəlsin, onunla istintaq vaxtı görüşsün, yəni hüququnu çatdırsın, ancaq məhkəmədə iştirak etməsin, vəsatət verməsin məhkəmədə. Yaxud əksinə, məhkəmədə iştirak etsin, tutaq ki, desin ki, məhdudlaşdıran fəaliyyətini gəlib mənimlə istintaq vaxtı, istintaq təcridxanasında görüşməsin. Yəni bu hüquq verilir təqsirləndirilən şəxsə. Bu vəkildən imtina deyil və
Və Xalid Bağırovu məcbur etmək hüququ var idi mi bu halda, Yalçın bəy?
Söhbət ondan gedir ki, təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını jurnalist sadaladı və 5-ci maddə var vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun və həmin maddədə deyilir ki, təqsirləndirilən şəxs əvvəlcədən xəbərdar etmədən vəkilini müdafiəçisinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra bilər. Və bu məhdudlaşdırmanın səbəbləri və niyəsi bir yəqin mən növbəti suala cavab verəndə onunla bağlı danışaram. Niyə belə vəziyyət yaranır? Amma belə olan halda müdafiəçinin prosesdə iştirakı məhdudlaşdırılırsa, qanun deyir ki, müdafiəçi prosesə qatılmamalıdır və onun üçün vacib olan məsələ müdafiə etdiyi şəxsin qanuni mənafələridir. Və belə olan halda Xalid Bağırovun zorla prosesə aparılması və prosesdə iştirakı məcbur edilməsi artıq böyük qanun pozuntusudur və bunu edənlər mütləq qanun qarşısında cavab verməlidirlər və məsuliyyət daşıyırlar. Bu da yəqin ki, Naxçıvanın özəlliyindən irəli gəlir. Çünki Bakıda belə bir situasiya əvvəlcədən baş vermişdi və ancaq bizə münasibətdə həmən üsuldan istifadə olunmalı. Digər vasitələrə üstünlük verdilər.
Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev deyib ki, biz məsələni araşdırmışıq, Xalid Bağırov sədrlik məhkəməsində prosesdə iştirak edir və təzyiqlərlə bağlı məlumatsız olduğunu deyib, bundan əlavə şərh verməyib, yəni məcbur edilmə olayına şərh verməyib. Amma yəni necə olur, necə, mən istərdim ki, Yalçın bəy, sizin cavabınızı eşidim, necə gəlib çıxılır bu məqama ki, müttəhim deyir ki, və yaxud iddiam olunan şəxs deyir ki, məni müdafiə etməyin, çıxış etməyin.
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, daha çox siyasi dediyimiz işlərdə bu artıq ənənə formalaşıb ki, müdafiə hüququ, səmərəli müdafiə hüququ olmur və mümkün deyil. Çünki həm istintaq dövründə, həm də məhkəmə baxışı dövründə, məhkəmə hazırlıq iclası dövründə verdiyimiz çoxsaylı vəsatətlərin heç biri ən demək ki, əhəmiyyətsizidir, belə deyək, prinsipial əhəmiyyət daşımayanı belə təmin olunmur. Və bizdən öncəki məhkəmə prosesləri və çıxarılmış hökmlər də ortalıqda olanda təqsirləndirilən şəxs bu qərara gəlir ki, artıq hansısa bir məhkəmə prosesi adlanan oyunda iştirakçı formal olaraq iştirakçı olmaq istəmir və o artıq vitrin, üzr istəyirəm bu sözə görə, vitrin kuklası deyil ki, gəlsin otursun prosesdə və ittiham tərəfinə və məhkəməyə əsas versin ki, bunlar desin ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqi əsasında məhkəmə prosesi keçirilib, müdafiə hüququ təmin olunubdur və yekunda da ədalətli olaraq bu hüquqi nəticəyə gəlinibdir. Ona görə də təqsirləndirilən şəxslər bilir ki, müdafiəçidən bu cür işlərdə heç nə asılı deyil, bu daha çox siyasi məsələdir, hüquqi məsələ deyil və məcbur olur, müdafiəçinin fəaliyyətini məhdudlaşdırır və məsələn, Hilal Məmmədov deyir ki, hökmü elan edeyim, mən bundan sonraki instansiyaları keçim və yaxud gedim cəzamı çəkim. Yəni, bu fikir formalaşıb artıq.
İlham Məmmədov da konkret buna görə oldu ki, İlham Məmmədovun vəkilləri çox saylı vəsatətlər verdilər ki, məhkəmə prosesləri açıq keçirilsin, qapalı keçirilməsin və şərt qoydu hakimin qarşısındakı, əgər bu vəsatətlər təmin olunmasa, mən görsəm ki, vəkillərimin heç bir vəsatəti keçmir burada, məhkəmə bildiyini eləyir, o zaman vəkillərimin fəaliyyətini məhdudlaşdıracağım. Və hakim məhkəmə proseslərini qapalı ilan edəndən sonra o da...
Yəni, bu vəkilə yox, məhkəməyə etiraz.
Təbii, bu bilavasitə məhkəməyə etiraz üsuludur və siz təsəvvür edin ki, biz Hilal Məmmədovun işində hakimə təklif elədik ki, biz bilirik ki, yekunda ədalətsiz və qanunsuz hökum çıxarılacaq bu aydında. Amma heç olmasa, proses açıq keçirilsin və biz cəmiyyətə göstərək ki, Hilal Məmmədova qarşı irəli sürmüş ittihamların heç bir hüquq əsası yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, burada prosesin qapalı keçirilməsi üçün heç bir hüquq əsası yoxdur. Amma buna baxmayaraq, hətta prosesin açıq keçirilməsi demək, tələbimiz belə, bizim tələbimiz qanuni tələbidir, o tələb belə təmin olmalı. Və nəticədə Hilal Məmmədov prosesdən ümumiyyətlə imtina elədi və divin canı Şuşədə olan kimi, məsələn, Hilal Məmmədovun işində prosesin canı onun açıq və ya qapalı aparılmasındadır. Əgər proses açıq aparılacaqsa, bütün Azərbaycan cəmiyyəti görəcək ki, bu gülünc, heç bir hüquq əsası olmayan tam sifariş və bir nəfər fəalın, ictimai fəalın cəzalandırılması məqsədi güdən ittihamdır.
Jurnalist Əvəz Zeynallının məhkəməsi açıq keçirilib.
Bəli.
Amma o da prosesdən narazılığını ifadə edib bugün.
Bugün də elə bundan əvvəlki
proseslərdə də
və bugün prokuror onun işi üçün 11 il istəyib və cəzası. Bugün cəza istəyib, 11 il həbs cəzası istəyib və Əvəz Zeynallı bundan bağlı məhkəmədə nələr söyləyib?
Üstəlik də 7500 manat məbləğində, 7500 manata qədər vergidən yayınma və bir qəzetdə çap olunmuş materiallara görə ödənməli olan təzminatların mülkü qaydada alınıb verilməsini də o məsələni də qoyub çıxışında. Deməli, Ramazan Hadiyev dövlət ittihamçısı artıq çıxışa başlayanda hakim zala daxil olanda bildirdi ki, xahiş edirəm, prokuror çıxış edəndə yerdən heç kəs təhqir söyləməsin, heç kəs səsini çıxartmasın. Bu zaman Əvəz Zeynalı bildirdi ki, möhtərəm hakim, mən belə sizin elə zala daxil olan kimi zala xəbərdarlığınızdan belə başa düşdüm ki, prokuror heç də ədalətli bir çıxış etməyəcək. Yəni, siz əvvəlcədən artıq xəbərdarlıq edirsiniz ki, səsini çıxardan olsa zalı boşaldacağım və s. və ilaxır. Və prokuror çıxışa başlayanda artıq Əvəz Zeynalı etirazlarını bildirməyə başladı. Demək olar ki, Əvəz Zeynalının etirazları ilə prokurorun çıxışı paralel gedirdi. Prokuror çıxışını dayandırmırdı və Əvəz Zeynalı dəmir barmaqlıları döyəcləyirdi, təpiləyirdi və etirazını bildirirdi ki, bu ədalətsiz bir çıxışdır. Əgər prokuror gəlib ittiham aktını oxuyacaqdısa burada 9 ay məni ələ salırdınız və bura gətirib aparırdınız. Elə ilk gündən hökmü oxuyaydınız, məhkəmə də bitəydi. Yəni bu boyda şov göstərməzdiniz. Bax, belə bir etirazlarla qarşılandı prokurorun çıxışı.
Əvəz Zeynallı da deyir ki, məhkəmə indi Yalçın bəy belə necə olar? Hamı məhkəmə proseslərindən imtina etsin.
Bilirsiniz, görünüb başqa hələlik yəni üsul yoxdur. Yəni əldə olunan effektiv üsul indi budur. Hətta proses açıq keçirsə belə, müdafiə tərəfinin əldə etdiyi ən yaxşı üstünlük mənəvi və hüquqi üstünlükdür. Ancaq bunu artıq biz yekun hüquqi nəticəyə çevirə bilmirik. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqil deyil və siyasi hakimiyyətdən, icra hakimiyyətindən bilavasitə asılıdır. Və belə olan təqdirdə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ da demək olar ki, səmərəsiz olur və müdafiə tərəfi, yenə deyirəm, mənəvi üstünlük əldə eləyir. Əvəz Zeynalının uzun müddət davam edən məhkəmə proseslərində biz ittiham tərəfinin, müdafiə tərəfinin rolları dəyişmişdi. Müdafiə tərəfi daha çox ittiham eləyirdi, ittiham tərəfi daha çox müdafiə olunurdu. Yəni belə bir maraqlı mənzərə yaranmışdı. Amma bu günlər Ramazan Hadiyev ağla sığmaz bir məhkəmə hökmünə bağlı layihəyə təkliflər verirsə, artıq bu hüquqla bağlı olmayan məsələ ortaya çıxır ki, burada hüquqla bağlı olan məsələlər yoxdur.
Əslində bu taktika Avropa məhkəməsi perspektivindən nəvədədir. Yəni, əgər müdafiə olunmayıbsa və müdafiə imkanlarından istifadə olunmayıbsa, onda məhkəmə qərarının ədalətsiz olmağından şikayət etmək mümkündürmü?
Biz bu məsələ ilə bağlı çox salı müzakirə aparmışıq vəkillər olaraq və bəli, Avropa məhkəməsi deyir ki, sən hansısa bir detallı mübahisələndirməmsənsə, sonradan bu iş Avropa məhkəməsinə göndəriləndə artıq hüquqi problemlər ortaya çıxacaq. Ancaq son zamanlar Avropa məhkəməsində baş verən proseslər və bu proseslərlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində dolaşan fikirlər bizim əvvəlki Avropa məhkəməsinə əvvəl olan etimadlarımızı və ümidlərimizin də demək olar ki, üstündən xətt çəkir. Təsəvvür eləyin ki, illərlə illər əvvəl işlər göndərilir, icraata qəbul çox gecikir və yaxud kommunikasiya illərlə sürür və nəticə bəzən ondan ibarət olur ki, həmin siyasi məhbus və yaxud vicdan məhbusu azadlığa çıxır, amma onun işinə baxılıb Avropa məhkəməsində qurtarılmır. Və onu hansısa konvensiya ilə pozulmuş hüquqlarının hüquqlarının pozuntusu etiraf edilmir.
Buyurun. Bayaq siz bir sual verdiniz ki, müdafiə, ittiham müdafiə məsələsi. Deməli, sübut məsələsi. İttihamı ittiham tərəfi sübut etməlidir. İttiham verir və ittihamını sübut etməlidir məhkəmədə. Ancaq mən Əvəz Zeynalın məhkəməsində, Əvəz Zeynalı hansı epizod üzrə dindiriləndə prokuror ona sual verdi ki, siz bunu sübut edə bilərsiniz. Onda Əvəz Zeynalı özündən çıxdı, dedi ki, ittihamı sən vermirsən, sübutu da sən eləməlisən, mən yox. Yəni bu cür hallar
amma
olur,
ittiham tərəfi deyir ki, yəni ittiham haqqında çıxışında prokuror deyib ki, sübuta yetirilib o Əvəz Zeynallıya qarşı irəli sürülən ittihamlar və söhbət yəqin ki Gülər Əhmədovanın iddiasından gedir. Bu sübutlar oldu mu həqiqətən?
Məhkəmədə danışılan şahidlərin ifadələri ilə o prokurorun çıxışındakı söylədikləri uyğun gəlmirdi. Çünki elə bu tutaq ki, rüşvətin alınmasında, danışıqlarda filan, tutaq Gülər Əhmədov ilə bağlı, məsələn, anonslarla bağlı, məhkəmədə sübuta yetirildi ki, heç bir anons olmayıb qəzetdə Gülər Əhmədovanı şantaj edəcək, heç bir anons olmayıb və ittiham tərəfi heç bir qəzet ortaya qoya bilmədi ki, Əvəz Zeynalı orada Gülər Əhmədovanı barədə hansısa şantaj edici material yayılacağı barədə anonslar verib. İttiham tərəfi bunu ortaya qoya bilmədi. Ancaq bugün prokuror elan etdi ki, anonslar vermiş və s. Yəni, bu bir detallıdır.
Buyurun. Əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni, söhbət ondan gedir ki, konkret Əvəz Zeynalı ilə bağlı. Əvəz Zeynalıya qarşı irəli sürmüş ittiham darmadağın oldu. Hüseyin Gülər Əhmədova ilə bağlı video materiallar ortaya çıxandan sonra.
Mən dinləyicilərə aydın olsun deyə xatırladım. Gülər Əhmədova iddia irəli sürmüşdü ki, Əvəz Zeynallı onun haqqında ifşa edici materialların çap olunmaması müqabilində ondan pul istəyib və hətta rüşvət ötürülməsi prosesi də olub. Belə bir iddia var idi. Amma
yox, o elə yox. Yəni rüşvət alma vədini qəbul eləyib. Belə bir ittiham var idi. Və mən deyim ki, normal məhkəmə prosesi olsaydı və normal dövlət tamçısı orada olsaydı, o qanunun tələbinə uyğun olaraq ittihamdan imtina eləməli idi və qanun onu tələb eləyirdi ki, sən ittihamdan imtina eləməlisən. Ancaq təbii ki, baxmayaraq ki, qanunvericilik deyir ki, bizim qanunvericilikdə deyir ki, məhkəmə hökmü məhkəmə iclasında tədqiq olmuş sübutlara əsaslanmalıdır. Ramazan Hadiyev isə ittiham haqqında yazılanları oxuyaraq qanunun tələbinə zidd olaraq ittihamın sübuta yetirildiyini deyir. Çox gülünc, absurd, heç bir normaya sığmayan məsələdir bu. Və bu belə situasiyada biz məhkəmə hakimiyyətinin ittiham tərəfindən asıllığını şahid oluruq.
Amma yəqin ki, dinləyiciləri maraqlandırır. Gülər Əhmədovanın Əvəz Zeynallıdan rüşvət barədə söhbətinin yazıldığı video, üzr istəyirəm, audio yazını təqdim etdiyi bildirilir.
Bəli, bəli.
Məhkəmədə də dinlənildi.
Bu dinlənildi və orada həqiqətən də Əvəz Zeynallının ondan pul istədiyi təsdiq olunurdu mu?
Mən özüm də dinlədim onu. Orada ayaq səsləri idi.
Orada Gülər ayaq səslərindən başqa siz təsəvvür eləyin ki,
və ancaq Gülər Əhmədova özü danışırdı.
Bəli, Gülər Əhmədovanın ayaqqabısının səsləri və Gülər Əhmədovanın Əvəz Zeynallıya hansısa təkliflərindən eşitmək mümkündür.
Yalnız bundan ibarət.
Heç bir reaksiya yoxdur və təsəvvür edin ki, ittihamın əsasını təşkil edən sübutlardan biri də budur.
Orada bir telefon zəngi var idi, üzr istəyirəm. Deməli, Gülər Əhmədov zəng vurur Əvəz Zeynallıya və tez sizdir. Maşınımı da göndərirəm, sənədlərini də göndərirəm, qızılları da girov qoyuram, filan deyirəm və ad boy verir, dəstəyi asır. Orada heç imkan vermir ki, Əvəz Zeynallı ona nəsə bir cavab versin və Əvəz Zeynallı da prokurora sual verdi ki, bunu əsaslanıb mən burada saxlamısınız, bir ildən artıqdır. Mən ona dedim ki, mənə nəsə gətir. Adam özü zəng vurub və dalbadal sözünü deyib, onu verəcəm, bunu verəcəm, onu gətirəcəm, bunu gətirəcəm. Sonra dəstəyi asıb. Buna görə mənə bu boyda ittiham verilib. Cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham verilib və ağır ittihamla verilib. Və üzr istəyirəm, bir də Əvəz Zeynallıya 311-ci maddə ilə rüşvət alma. Halbuki bu 311-ci maddə dövlət qulluqçularına şamil olunur.
Məzfəli şəxsi.
Fərdi sahibkara şamil olmamalıdır. Bunu da verib.
Yəni, hətta Əvəz Zeynallıya o irəli sürmüş o rüşvət ittihamı sübuta yetirsə belə, Əvəz Zeynallı 311-ci maddənin subyekti hesab oluna bilməz. Yəni,
çünki
onun tutduğu vəzifə şəxs anlayışına uyğun gəlmir. Ona görə də yəni tamam dağılmış bir ittihamdır.
Təşəkkür edirəm Esmirə sənə bu məlumatları çatdırdığın üçün. Yalçın bəyə son sualım var. Vəkillər, yəni siz də bir vəkilsiniz və əslində bu vəkillərin deyək ki, vəkillərin fəaliyyətini məhdudlaşdırma ilə bağlı qərarlar kütləviləşsə, bu sizin üçün şəxsən nə deməkdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi müstəqil prinsipial vəkillərin arxasında dayanmır və daha çox dəyənək rolunu oynayır həmin şəxslərə qarşı. Yəni, bunu açıq demək lazımdır və təəssüf ki, vəziyyət belədir. Cinayət işlərində, hətta qeyri-siyasi işlərdə belə vəkilin müdafiə etdiyi şəxsə faydası çox az olur, xüsusən cinayət işlərində. Bu da yaranmış, ölkədə yaranmış məhkəmə hakimiyyətinin, istintaq orqanları fəaliyyətinin hansı vəziyyətdə olduğunun göstəricisi hesab oluna bilər. Vəkillərlə bağlı vəziyyət necə ola bilər? Bizi kollegiyadan çıxarmaqla hədələyirlər, bizi hansısa bir cəza usulları ilə hədələyirlər. Amma mən düşünürəm ki, bunun faydası yoxdur. Şəxsən bir xeyli sayda artıq ortalıqda vəkillər var ki, belə hədələrdən narahat deyirlər və öz işlərini həyata keçirməklə məşğuldurlar. Düşünürəm ki, bu proses artan istiqamətdə də davam eləyəcək. Ancaq biz müdafiə elədiyimiz şəxsdən asılıyıq. Biz müdafiəni səmərəli və effektiv həyata keçirmək üçün müdafiə etdiyimiz şəxs nə deyirsə ona uyğun davranmalıyıq. Bu zaman bizə hansı cəza tədbiri görüləcək və yaxud görülməyəcək, bu artıq sonranın işidir və bizdən asılı olan iş deyil.
Dinləyicilər, yazılar anar yazır, azadlığımızın təməli belə qurulub, belə də olacaq adı azad olan əslində azad olmayan xalqa vəkillə, vəkil də qadağandı Şirvanlı anar, belə yazır dinləyici. Ceyhun Gədəbəydən yazır ki, ölkədə hansı sahədə düzgünlük var ki, vəkillərin də normal işləməsinə şərait olsun. Məhbus imzalı dinləyici Nizami Həsənov adlı bir vəkilin ittiham tərəfini müdafiə edərək minlərlə ünsürləri həbs etdiyi barədə yazır və Xalid bəyə həmişə azadlıqda yazan var. Xalid bəy təəssüf ki, hələ gəlib Bakıya çıxmayıb və bizim efirimizdə deyil. Hər halda vəkillərin vəziyyəti də ağırdır, asan deyil işləri və yuxarı tüpürürlər. Bığ aşağı tüpürürlər, saqqal. Bununla belə davam edirlər. Təşəkkür edirik vəkillərə. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək